Národní cenu za architekturu za rok 2014 získala chata u Máchova jezera Pavla Nasadila a Jana Horkého. Čím je tato stavba zajímavá? Jak se chovají politici, když schvalují urbanistické změny? Má přednost kvalitní architektura nebo projekty, které jsou špatně řešené a jdou na ruku především developerům? Ve studiu vítám architekta Adama Gebriana. Dobrý den.
Dobrý den.
Já, když se podívám na tu chatu u Máchova jezera, tak na mě působí jaksi velmi skromně. Má takový plášť zlatý, sešikmený. Jedna strana je úplně jaksi prosklená, je tam okno. Ale rozhodně to není nic, řekněme, opulentního, nic, co bych si představovala, že toto bude ověnčené cenou architektů.
Myslím, že jste to popsala správně, je to taková drobná, obyčejná, normální stavba, ale když se podíváte do historie té ceny, tohle je 22. ročník, tak zjistíte, že i v mnoha předchozích ročnících zvítězily stavby, které možná na první pohled by nikoho ani nezaujaly, jsou drobný, malý, skromný a jsou adekvátní a odpovídají tomu zadání. A myslím si, že to je takový důkaz, že architektura, kvalita architektury se nepozná podle velikosti objemu nebo podle velikosti investice, ale že to spočívá v něčem jiném.
Jaké je tedy to zadání aktuální?
Tohle byl dům, který chtěl majitel pro sebe pro celoroční provoz, což pro chatu není úplně typický. A je to městský člověk, který podle mě chtěl akorát zažívat skoro to samé, co u sebe doma v bytě, akorát že v jiném kontextu.
A koukat se na vodu.
Přesně tak, vlastně jako najednou to, že se vytrhnete z toho městského prostředí, tak to pro vás zprostředkovává především to okolí, než ta schránka, ve které se to odehrává. Takže si myslím, že to okolí je tam mnohem důležitější než ten dům. A jedna z takových velkých vlastností architektury nebo kvalitní architektury je, že to prostředí nepoškodí a vstoupí do něho, tak dá se říct, jako nenápadně a nenásilně a dokáže ho nějakým způsobem využít.
Je pravda, že je opravdu tato chata, alespoň z těch obrázků, které mám tady k dispozici, jakoby splývá nebo se tak mezi těmi stromy krásně zařadí. Mm-hmm. Ale řekněte mi, vy sám jste o tomto objektu už psal dříve a sám jste ho nazval městskou chatou. Není to vlastně trochu protimluv?
Může být a pro řadu lidí to tak určitě může být a naprosto tomu rozumím a určitě si najde spousta lidí, kteří řeknou, tak toto bych si nikdy nepostavil, protože chci chatu a chci, aby ta chata byla úplně jiná, než to, v čem žiju. To je v pořádku, ale když je dům navržený pro individuálního klienta, tak má odpovídat jeho představám a jeho přáním a když se na to řada lidí dívá, tak já často se setkávám s názorem, že někdo říká, a to se mi nelíbí, v tom já bych bydlet nechtěl, tak na to bývá standardní odpověď, to je v pořádku, také v tom nebydlíte. To znamená, ten člověk si to nechal udělat pro sebe a myslím si, že mu to vyhovuje.
Zajímal by mě právě třeba, co si řekne takový houbař, když půjde okolo, ale ptám se i v souvislosti vlastně s tou bohatou chatařskou tradicí u nás, jestli toto je třeba směr, kudy možná se bude vyvíjet výstavba chat u nás.
Můžeme říct jednu věc, že vlastně když se chaty dělaly dřív, tak se dělaly své pomocí, dělaly se z velmi levných materiálů. Dneska už to tak být nemusí. Tahle ta chata, přestože vypadá vlastně takhle skromně, tak je udělaná ze špičkových materiálů. Dřevo je nasezaný laserkatovou technologií, ta věc je tam smontovaná. A když jste mluvila o tom velkém okně, tak velké okno, skrz které panoramaticky najednou ta krajina může vstoupit dovnitř. Předtím tam bylo malinký okýnko z tepelně technických důvodů.
Tak, a nemůže být právě mít nějaké nevýhody z hlediska izolačního a podobně, nebo i z hlediska toho třeba, že člověk může mít trochu strach, když se dívá přímo do lesa, jak kdyby tam spal.
Jasně, pochopitelně může, ale mimochodem před tímhletím oknem je velká a dá se říct taková šoupací zástěna z těch latí, takže vy můžete zažít jako variantu otevřeno, zavřeno a dokonce ji můžete harmonikově rolovat, takže si to můžete nastavovat tak mezi tím, takže si myslím, že těch možností mezi takovým tím plným otevřením třeba přes den, když do toho proniká slunce a uzavřením na noc a bezpečím, tak ta chata vlastně splňuje obojí.
Nesetkáváte se často s názorem třeba, že ten daný objekt je zajímavý a trendy z pohledu architektů, ale už méně z pohledu jaksi laika?
Ano, mockrát a myslím si, že to má řadu důvodů, ale jeden z těch hlavních důvodů je, že většina lidí posuzuje architekturu, ne architekturu, ale její fotografie, její obrázky. A je taky třeba říct, a to je, na tom nesou velkou vinu média, že o architektuře se většinou informuje jako o nějaké aktualitě, to znamená okamžitě po dokončení nebo dokonce těsně před dokončením. A znamená to, že vidíte obrázky té věci, která není používaná. Vidíte ji prázdnou, vidíte ji jako vlastně tak, aby vynikla její podstata a najednou se na to díváte a říkáte, ale takhle my nebydlíme, takhle to u nás nevypadá. A na to zase je odpověď. Tady taky ne, tam to taky časem bude vypadat jinak.
Jak ty objekty právě potom vypadají po určité době užívání?
Vypadají úplně jinak, častokrát, ale já si automaticky nemyslím, že hůř. Naopak si často myslím, že ty výborné stavby vypadají vlastně mnohem lépe, že jakákoliv stavba je vlastně zásah do prostředí, do pozemku, do krajiny. A když po několika letech se ten pozemek taky trochu vzpamatuje, zaroste, zestárne mírně, to dřevo už není tak světlý, ale je trochu šedý, tak řada lidí by byla překvapená, že spousta věcí třeba po 10 letech vypadá vlastně mnohem líp, než to znají na těch fotografiích. Bohužel, tohle to jsou fotografie, které vy už vlastně nikdy neuvidíte. Protože jednak opravdu už to není ta aktualita, už to po těch 10 letech takzvaně nikoho nezajímá. A častokrát taky z důvodu ochrany soukromí vlastně lidi nejsou ochotní vám ukazovat, jak vypadá prostředí, ve kterém žijou, když se bavíme o bytových stavbách.
Když se vrátím ke Grand Prix architektu, tak udělovali porotci ocenění v 7 kategoriích a mimo jiné také v kategorii rodinný dům, kde ocenili novostavbu rodinného domu ve Světicích, mimo jiné a také čestné uznání domu v Úžině v Praze. Což to jsou také opravdu objekty, které nevídáme úplně často, že by si lidé jako rodinné domy stavěli. Není to škoda?
Naprostá většina staveb v České republice není navržena architekty, buď stavebními inženýry, anebo jsou to katalogové objekty, které jsou jako masově produkované. Takže to je první věc. Ale vemte si to, kolik lidí si nechá ušít šaty na míru. Většina lidí si kupuje vlastně nějakou konfekci, tak tady je to dost podobný. Takže těch lidí, kteří mají chuť si nechat navrhnout něco, co odpovídá jejich individuálním přáním, je velmi málo. A z toho mála, z hlediska zákona kvality a kvantity, i vlastně velmi málo je kvalitních. Jo? Takže chápu, že když se lidi rozhlížejí kolem sebe, tak říkají, jako ty architekti v Česku, to má strašnou úroveň, to je hrozný, to nikdo nedělá nic dobrýho. Ale myslím si, že to tak není. Myslím si, že tady máme spoustu skvělých architektů a ten problém je jednoduchý. Stavba je velmi komplikovaná věc a v našem legislativním prostředí a v prostředí nedůvěry, který ještě je syndromem postkomunismu, tak se vleče 5 až 10 let a během tohoto procesu dokázat udržet nějakou kvalitu od začátku do konce, včetně realizace, včetně povolování, včetně názoru úředníků a tak dále, je velmi obtížný.
Takže myslíte, že tyto první vlaštovky, které třeba teď získaly cenu Grand Prix architektu, tak ještě bude dlouho trvat, než třeba jak si půjdou proti té zástavbě klasické rodinných domů unifikované, kterou vidíme. Na jak dlouho to vidíte třeba, že by mohly vznikat úplně takovéto domy a ne podnikatelské baroko a podobně.
No, já myslím, že to podnikatelské baroko třeba už dneska moc nevzniká, jo? Že když se na to člověk podívá, tak zjistí, že opravdu přece jenom ten standard se neustále zvyšuje a že dneska současný standard rodinného domu vypadá o hodně líp, než vypadal před 20 lety.
Ale jsou to, jak říkáte, unifikované zástavby z katalogu vybrané domy na klíč takzvaně.
To množství těch individuálně navržených domů se podle mě taky zvyšuje, ale nezvyšuje se nějakým dramatickým způsobem, ale je to logický, zase se říká, že při té transformaci společnosti se prvně zabýváte věcma, které děláte každý den. To znamená, myslím, že už dneska jíme mnohem lepší jídlo, než jsme jedli před 20 lety, řada lidí se mnohem lépe obléká. Když se podíváte, jak jsme se oblíkali na začátku 90. let, tak byste tomu nechtěla věřit, že jo, na těch fotografiích. Takže tady jsme urazili obrovský kus cesty. Problém ustavění je ten, že většina lidí se tím nezabývá nikdy a někteří lidi jedenkrát za život, ale málo kdo to dělá opakovaně, málo kdo má šanci se zlepšovat tím, že několikrát za sebou si staví dům. Architekti říkají, že nejlepší klient je ten, který postavil 2 špatný domy, protože už prostě ví, jako co je špatně a tak dále.
A na to vám určitě klienti řeknou, nebo vůbec lidé řeknou, že na to zkrátka nemají peníze.
Může to tak být, jako samozřejmě prostě stavění není vůbec levná záležitost a není ale povinnost něco vlastnit. A mimochodem si myslím, že množství lidí, kteří v Česku vlastní byty, je obrovský, já to neznám přesně, ale to jsou to 70-80%, je to vysoce nad standardem Evropské unie, takže na to, abyste mohla žít v pěkném inspirativním prostředí, nemusíte být ještě nutně majitelem toho objektu.
Říká host 20 minut Radiožurnálu, architekt Adam Gebrian. Pojďme se posunout dál, budeme se věnovat stavbám nebo projektům, které v Praze aktuálně vzbuzují nejsilnější kontroverze. Začneme třeba teď už proslulým takzvaným marshmallownem, jak přezdívají lidé bytovému domu, který by měl vzniknout v těsné blízkosti Anežského kláštera. Ten dům navrhl respektovaný architekt, děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci, Zdeněk Fránek. Můžete prosím pro mimo pražské posluchače trochu ten návrh přiblížit? Ten marshmallow se tomu říká údajně kvůli tomu, že by to měla být růžová barva. O tom se teď polemizuje, jestli bude růžová, šedivá, jak to tam bude vypadat. Každopádně to, že by to mělo být přímo vedle anežského kláštera, tedy se mnoha lidem nelíbí, sepisují petice.
Je to bytový dům, který má 6 nadzemních podlaží, přičemž přízemí má parter, který obsahuje veřejné funkce, a má 2 podzemní podlaží, které budou obsahovat především garáže. Je to dům, který vyroste na kdysi individuálních malých parcelách, na kterých stály jednotlivý malý domy, které byly postupně zasanovány, a myslím, že ten poslední byl zbouraný někdy v 70. letech. A teď došlo k dohodě, nebo před už 15 lety došlo k dohodě mezi zájemcem o ty pozemky a magistrátem, že se pokusí nějakým způsobem scelit dohromady a postaví na nich jeden jediný dům. Což je mimochodem jedna z věcí, který myslím budí velkou kontroverzi z hlediska velikosti a měřítka. Ale je to dům, který má možná, já nevím, na délku 50 metrů, víc to nebude, a má opravdu 6 podlaží a má plochou střechu. A to, co budí asi ty největší kontroverze, je takový relativní detail, že je rozčleněn na jednotlivé části, které mají odlišné barvy, a ty části mají okna, která mají naprosto pravouhlý, jednoduchý tvar, ale jejich poskládání je takový, že připomíná obličeje, že připomíná vlastně něco antropomorfního. A v tom zmnožení je to najednou něco, co se tady lidi vnímá jako výrazný, viditelný a agresivní, a má pocit, a to mimochodem platí skoro kdekoliv, a natož pak v takhle jako důležitým místě, že by bylo ideální, kdyby se věci neměnily, a kdyby, když už se do nich vstupuje, že se do nich vstupuje něčím, co je nesmírně nenápadný a v podstatě neviditelný. To tenhle dům nedělá, je to trochu i pochopitelný z hlediska investora. Většinou, když se někdo snaží vytvořit něco nového, tak se snaží ukázat, že opravdu něco nového vytvořil a že to vidět je, a tohle to na sebe nějakým způsobem naráží, takže to vyvolává velký vášně.
A u vás?
U mě to žádný velký vášně nevyvolává, a vlastně by se mi docela líbilo, kdyby dokázala řada lidí velkoryse říct třeba, mně se ten dům nelíbí, ale nevím, proč by tam nemohl stát dům, který se mi nelíbí. Dům nemá povinnost se líbit každému. A v Praze vyrůstají desítky a stovky domů, který mně se nelíbí vůbec, ale ještě hodně daleko k tomu, abych šel někam protestovat a snažil se zabránit tomu, aby vznikly.
A když promluví třeba, řekněme, opravdu velká část obyvatel té dané lokality, zvlášť právě v takto exponovaném případu, ani to by se nemělo brát v potaz?
Myslím si, že to je složitější. Myslím si, že by se to v potaz brát mělo, ale abych jako pravdu řekl, tak se to mělo opravdu brát v potaz v momentě, kdy se tenhle ten záměr začínal připravovat, což je před 17 lety. A mně přijde vlastně neuvěřitelně fascinující, že někdo se zabývá nějakým problémem takhle dlouho. A vlastně těsně před koncem, ten dům má asi měsíc před vydáním stavebního povolení, pokud se nepletu, tak najednou někdo řekne, víte co, ale nám se ten dům nelíbí, pojďme najít všechny dostupné prostředky, pomocí kterého ten dům vlastně nezrealizujeme a zastavíme. A je nám jedno, že někdo 17 let na něčem pracuje, nám se to prostě nelíbí, tak tu energii celou vyhodíme z okna.
Je pravda, že často ta veřejnost není orientovaná a často nemá ani dostupné informace, a někdy to bývá i záměrem té dané
části. Myslím, že teď se dotýkáte ty nejpodstatnější věci. Já myslím, že to tak nebývalo někdy, ale bývalo to tak skoro vždycky, a že to nás bude dohánět ještě několik dalších let. V Praze samozřejmě, ale myslím si, že i v jiných městech, kde buď politická reprezentace nebo i developeři systematicky ty svoje záměry tajili, protože měli obavy, že kdyby je té veřejnosti ukázali na začátku, tak nezrealizují vůbec nic. A to je nějaká alergická reakce na to velmi kritické prostředí, ve kterém tady v Česku žijeme. Znova se vracím k tomu prostředí nedůvěry. A ten legislativní rámec pro stavění staveb je u nás tak složitý, že není žádný problém v něm udělat spoustu chyb. A když někdo věnuje dostatečné množství své energie, tak skrz ty chyby ty věci zastavit doopravdy dokáže.
V případě marshmallownu, takzvaného, byste si tipl na to, že dojde na realizaci tohoto projektu, nebo že bude zastaven?
Já se nezabývám předpovídáním budoucnosti, takže vám na to nedokážu odpovědět, ale ten jako opravdu není problém v jakýmkoliv procesu najít chybu a dostatečně dlouho ho zdržovat a postarat se o to, aby něco nebylo. To znamená, jinými slovy, zabránit něčemu je vždycky mnohem jednodušší, než něco vytvořit.
Říká architekt Adam Gebrian, který je hostem 20 minut Radiožurnálu. Dalším projektem, který vyvolává emoce, je Centrum Palmovka za více než 1 miliardu korun, tedy projekt nové radnice a přilehlého nákupního centra. Často je možné zaslechnout kritiku, že to vypadá jako klasická architektura 70. let, kdy je tady jakási výšková budova, paneláka, k tomu tady to obchodní centrum, nákupní centrum. Za tímto návrhem stojí rovněž uznávaný architekt Josef Pleskot. Jaké podle vás zvolil to řešení?
Já si přiznám, že na tohle neumím moc dobře odpovědět. Já ten projekt nějak zvlášť detailně neznám. Občas kolem něho dneska projedu, vidím ho rozestavěný, znám z toho nějakých pár obrázků a vlastně spíš myslím, rozumím té snaze, která byla vytvořit nějaký bod pro radnici, který je viditelný a zapamatovatelný, ale nehodit ho někde izolovaně do prostřed lesa, tak abyste se museli jako prodírat velkou vzdáleností k radnici, ale obklopit ho běžnými městskými funkcemi, tak aby ta radnice byla nějakou přirozenou součástí města. Tohle to je, myslím, něco, co se Josef Pleskot snaží. Snaží se o takovéhle věci dlouhodobě na různých místech a samozřejmě otázkou je, jak se někomu zdá vlastně to řešení. Ale možná, že tyhle domy i ten, o kterém jsme mluvili před chvílí, mají něco společného, že někdo se ozve a řekne, ten dům mě se nelíbí tak, jak vypadá. Ale většinou řada lidí, kteří aspoň jako něčem trochu přemýšlejí, tak chápou, že když řeknete, že se vám něco nelíbí, tak to není úplně argument, prostě proč takovou věc neudělat nebo proč ji kritizovat. A tak si většinou hledají jiné věci, proč tu věc zastavit. A říká se třeba, jako jo, že to bylo špatně zadaný, a že to bylo netransparentně zadaný, a jsou zatím nějaké procesy a nákupy pozemků a tak dále.
Centra Palmovky, tam ta anabáze, jaké bylo výběrové řízení, to, že zadavatel vlastně sloučil všechny ty fáze, architektonický návrh, projektní část, stavební i provoz dělá, tedy jedna firma Metrostav, ta si tady sebou vezme architekta, konkrétně tedy pana Pleskota. Nakolik je to problematické?
Že to je velmi problematické.
A, je to...
a v tomhletom konkrétním případě, nevím, jestli to pamatuju přesně, ale dokonce ta veřejná zakázka se zadávala takzvanou formou soutěžního dialogu.
Ano.
Což je něco nesmírně nestandardního, já vůbec nevím, kdy se to odehrálo někdy jindy.
Což prosíme vysvětleme, co to je ten soutěžní dialog?
Já chápu, že to, doufám, že to řeknu správně, že to je způsob zadání veřejné zakázky ve chvíli, kdy vy vlastně neznáte přesně ten předmět toho plnění. To znamená, když si objednáváte nějaký produkt, který velmi dobře znáte, tak vypíšete kritérium nejnižší ceny, což mimochodem pro architekturu je úplně smrtící a je to jeden z důvodů, proč v České republice nemáme řadu dobrých domů, protože se vybírá projektant na základě toho, že nabídne nejnižší cenu projektu. Což pozor, není cena finální realizace, to naopak cena přípravy. Takže se dá říct, čím levnější příprava, tím dražší stavba. A tady evidentně se hledal jako nějaký způsob propojení právě radnice s tou komerční funkcí, který není úplně standardní, a hledal se formou soutěžního dialogu, což chápu tak, že se několik investorů, developerů vlastně jako předložilo nějaký nabídky v rozhovorech s radnicí. Asi k tomu vznikla nějaká akciová společnost na radnici a výsledkem je jako opravdu velmi netransparentní proces, a znova se vracím, kde vzhledem tomu, když se podíváme, co se odehrálo v Praze za posledních 20 let, tak se vůbec nedivím, že takováhle věc vášně budí.
Občané se také dozvěděli o tom celém rok po schválení projektu.
Vracíme se opravdu zase k tomu, jako myslím velmi pozdnímu a chybnému informování o procesech a o věcech u nás. A velmi bych rád, a mám pocit, že se to začíná trochu měnit, aby si město, magistrát a městské části uvědomovali, že jejich zodpovědnost o stavebních záměrech informovat včas a opravdu ten dialog vést s tou veřejností, s těmi lidmi, kteří na tom místě bydlí. A to se myslím dneska neděje.
A vnímáte posun, jak říkáte, že přece jen se to trochu mění?
Trochu ano, s panem náměstkem Matějem Stropnickým jsem o tom několikrát mluvil, myslím si, že si to začíná uvědomovat a ku podivu si to začínají uvědomovat i ti developeři, protože narážejí na alergickou reakci na řadu svých projektů z důvodu neinformovanosti častokrát a vidí, že prostě najednou délka projednávání staveb jim trvá možná mnohem déle, než by potřebovali, protože podcenili ten začátek.
A jak problematická je pozice právě třeba architekta, co by subdodavatele, kterého si sebou vezme právě ta jedna vybraná firma za tedy těchto podmínek, a do toho potom je jistě v sevření právě těch developerů. Ostatní návrhy nejsou známy.
Myslím si, že ta pozice je nesmírně obtížná a říká se, že jakýkoliv dům, aby dopadl dobře, tak by měl stát na samostatné trojnožce. A ta trojnožka je, to znamená objednavatel neboli zadavatel, investor, stavební firma neboli dodavatel a architekt. A vlastně všichni tihleti tři by na sobě měli být nezávislí a oni mají různé nároky, různé myšlenky, různé nápady. Někdo prostě chce něco udělat rychle, někdo chce něco udělat kvalitně, někdo chce na něčem ušetřit a z toho společného dialogu, kdy oni jsou ve vyrovnaných pozicích, většinou vznikají ty nejlepší věci.
Kolika případech z vaší zkušenosti procentuálně to tak bývá, že tu tato trojnožka existuje?
No, Já myslím, že to je relativně málo. To znamená, že to jsou možná jednotky procent. Jo? A že se čím dál tím častěji začíná stávat to, že se opravdu dvě ty nohy sloučí do jedné, a že se říká, vidíme to na pražském metru, jo? Kdy prostě jako v podstatě projektant je zodpovědný dodavateli a nikoli v objednavateli. A ten objednavatel, což častokrát bývá na straně veřejné správy, se té své zodpovědnosti vzdá a řekne, výborně, tak to vyřešte za nás. My tady nastavíme si nějaký finanční limity a my se o to víc nebudeme starat. A tohle to si myslím, že je obrovský problém a je to vidět opravdu po celé České republice.
Upozorňuje host 20 minut radiožurnálu architekt Adam Gebrian. Děkuji vám za návštěvu ve studiu.
Děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.